Բարիօր, սիրելի ունկնդիրների եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ այժմի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Հայաստանը նախատեսում է կրճատել պաշտպանական ծախսերը Ադրբեջանի նախագահը միջդեռ հայտարարում է բանակը հզորացնելու մասին։ Հնարավոր է արդյոք այս ճանապարհով հասնել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության։ Տեղահանված արցախցիները դիմում են ԵԱԿ-ը գործող նախագահին Միսկի խմբի լուծարումը կանխելու խնդրանքով։ Մտավոր հետամնացություն ունեցող ժամկետային զիծառայողով վերադարձվել է զորամաս, հարազատները ահազանգում են, սա վտանգավոր է ոչ միայն 19-ամյա տղայի, այլև զինակիցների համար։ Պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունների ֆոնին Ռուսաստանը հայտարարում է Ուկրաինայից ևս 3 բնակավայր գրավելու մասին։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր։ Պոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Կարսիկ դիրարալըկ դիլիջու երկատ գծի կառուցման բանկարան ձեռնարկում է Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման ամենահստակ քայլերից մեկը, որը կարևոր է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի Եվրասիայի համար, հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլգադիր Ուրալոգլուն երկատ գծի նարկեքի արարողության ժամանակ։ 224 կիլոմետր երկարությամբ երկատ գիծը, որը Թուրքիան կկապի Ադրբեջանի հետ, միացնելով Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս շրջանների հետ, նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2029 թվականին։ Դրուժբա խողովակաշարով Հունգարիա նավթի մատակարարումները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ ընդհատվում է Ուկրաինայի կողմից խողովակաշարի վրա հարձակման պատճառով, հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն, պնդելով, որ Կիևը այդ քայլով փորձում է Հունգարիային պատերազմի մեջ ներքաշել։ Ուկրաինական բանակն այսօր ավելի վաղ հաստատել էր Դրուժբա նավթատարին հասված հարվածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում ևս 3 գյուղ են գրավել՝ Կատերինովկա, Վլադիմիրովկա և Ռուսինի Յար բնակավայրերը, մոտենալով ռազմաճակատի ուկրաինական գլխավոր պաշտպանական գծին։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի առաջնորդները օգոստոսի 27-ին կայցելեն Մոլդովա, որտեղ մեկ ամսից տեղի կունենան խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններ։ Եվրոպացի առաջնորդների Քիշնևայցի նպատակը Եվրամիության անդամ թեկնածու երկրին աջակցություն հայտնելն է, հայտարարել է Ելիսեան պալատը։ Ուկրաինային և Եվրամիությանը սահմանակից նախկին խորհրդային հանրապետություն Մոլդովայի Եվրոպամետ առաջնորդ Մայա Սանդուն Մոսկվային մեղադրում է քաղաքական միջամտությունների մեջ անցած ամիս, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը փորձում է խառնվել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ապատեղի կատվական արշավների վճարովի բողոքի ցույցերի միջոցով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյան ժամանել է Գազայի հատված, որտեղ իսրայելական բանակը նոր հարձակողական գործողություններ է սկսում Գազա քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու նպատակով։ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես արձանագրեց, Գազայում համատարած սովը սնունդը չի հասնում պաղեստինյան տարածք, իսրայելի կողմից համակարգված խոչընդոտների պատճառով 22 ամիս տևած չդադարող հակամարտությունից հետո Գազայի հատվածում 500,000-ից ավելի մարդ բախվում է աղետալի պայմանների, սով, աղքատություն, մահ, ասված է ՄԱԿ-ի այսօր հրապարակված զեկույցում։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը պատասխան հայտարարել է, Գազայում սով չկա, պնդելով, թե միջազգային կառույցի զեկույցը հիմնված է Համասի ստերի վրա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանից քննարկվող խաղաղության մասին, Երևանից ու Բաքվից հնչող իրարամերժ հայտարարությունների մասին։ Պաշտոնական Երևանը տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է հաջորդ տարվա բյուջեում արդեն կրճատել բանակին տրամադրվող ծախսերը, փաստարկելով Ադրբեջանի հետ նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիրը։ Այդ մասին հայտարարվեց կառավարության նիստում, որի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորեց գործընկերներին ու ժողովրդին պատմական ձեռքբերման խաղաղության համար։ Ճիշտ այդ ժամերին, սակայն, Ադրբեջանի ՀԳՀ-ը ելույթ էր ունենում 44-րդ պատերազմով ստացած Քելբաջարում, հայերին նախկինի պես անվանում թշնամի, խոսում վրեժի մասին ու զգուշացնում, որ Ադրբեջանում շարունակելու են երկաթե բռունցքը պահել ու հզորացնել։ Որքանով է սա համահունչ կայուն խաղաղության պատկերացումներին, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Մինչ Ադրբեջանի ՆԱԽԱԳԱՀ-ը հայտարարում է իրենց ռազմական ներուժը մեծացնելու, զգոն լինելու ու Հայաստանի հանդեպ մշտապես առավելության դիրքերից հանդես գալու մասին, պաշտոնական Երևանը Վաշինգտոնյան հռչակագրում ծրագրի ստորագրումից 2 շաբաթ անց ազդարարում է արդեն հաջորդ տարի Հայաստանի ռազմական բյուջեն գուցե չմեծանա։ Դատելով հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այդ թվում անձամբ վարչապետի խոսքերից, 2026 թվականին պաշտպանական ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում։
Ես կարծում եմ, որ մենք գուցե 2026 թվականի պետական բյուջեում 2026 թվականի պետական բյուջեում գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կամ չունենան կամ ընդհանրապես չունենան։
Վարչապետը նախորդին այս մասին խոսեց նույն այդ ժամերին Քելբաջարում բնակիչների հետ հանդիպման Իլհամ Ալիևը հայկական կողմին մի քանի անգամ թշնամի անվանեց ու պնդեց. իրենք ամեն պահի պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի։
Իրադարձությունների ընթացքն աշխարհում այնպիսին է, որ անհնար է կանխատեսել, թե ինչ կլինի վաղը։ Մեր անվտանգության երաշխավորը մենք ինքներս ենք, պետությունը, ժողովուրդը և մեր զինված ուժերը։ Դրա համար էլ եթե որևէ մեկի հիվանդ գլխով անցնի Ադրբեջանի դեմ սադրանքի գնալ, կարծում եմ, նրանք դարձյալ կզղջան դրա համար, իսկ մենք այսուհետ կապրենք որպես հաղթած ժողովուրդ ու հաղթող պետություն։
Նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության առիթով, որտեղի ունեցավ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրի արդյունքում։
Նիկոլ Փաշինյանի այս խոսքերին գրեթե զուգահեռ Իլհամ Ալիևը պարծենում էր Ադրբեջանի ռազմական կարողություններով։
Ամենաժամանակակից անօթաչու թռչող սարքեր, հրթիռային համակարգեր են ներկրվել մեր երկիր։ Նոր ռազմական ինքնաթիռներ ձեռք բերելու պայմանագրեր են կնքվել, իսկ եղածներն էլ ամբողջությամբ արդիականացվել են։
Այս տարի կառավարությունը պաշտպանության նախարարությանը մոտ 665 միլիարդ դրամ կամ 1.7 միլիարդ դոլար է հատկացրել։ Սա Հայաստանի ամբողջ պետական բյուջեի ավելի քան 19%-ն է։ Նախարարի խոսքից պարզ չէ, ծրագրում են բացարձակ թիվը նվազեցնել, այն ամփոփող թողնել, թե մյուս ուղություններում ավելի շատ գումար տրամադրելով նվազեցնել ռազմական ոլորտի մասնաբաժինը։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն այս տարվա համար մոտ 5 միլիարդ դոլար է կազմել, կամ ընդհանուր ծախսերի մոտ 21%-ը։
Երեկվա 1 ժամանոց ելույթում Իլհամ Ալիևը նաև պնդեց, թե Ադրբեջանը կապիտուլացիա է ենթարկել հայկական կողմին, ընդգծելով, որ Բաքուն թելադրել է իր կամքը նաև խաղաղության պայմանագրի հարցում։ Որպես ապացույց նշեց, անջատողականությունը արմատախիլ են արել, նաև գերեզմանակար դրել ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի վրա, որը Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միակ միջազգային կառույցն էր տասնամյակներ շարունակ։ Վաշինգտոնում, հիշեցնենք, Հայաստանը համաձայնեց լուծարել Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահությունը, թեև վարչապետն ավելի վաղ հավաստիացնում էր, որ Երևանը դրան կհամաձայնի միայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դեպքում, հետո պարզվեց նախաստորագրումն էլ է բավարար։ Ում ինչ Բաքվից սա իրենց հերթական պատմական հաղթանակն են որակում, արցախցիները դիմում են ԵԱՀԿ-ին ընդգծելով, իրենց խնդիրները չեն լուծվել, կարծիքը հարցնող չի եղել։ Գանես Արեբեկյանն է շարունակում։
Եթե աշխարհն այնքան անտարբեր եւ այնքան չգիտեմ, բարոյազուրկ է, որ կգնա այդ ճանապարհով, մենք շարունակելու ենք պայքարել այլ հնարավոր մեթոդներ եւ միջոցներ ունենալու համար։
Հայրենիքից ու իրենց տներից ադրբեջանական զենքի ուժով տեղահանված արցախցիները տագնապած են Մինսկի խումբը լուծարելու քայլերից։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահն է 150 000 հայի անունից դիմել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, որ կանգ առնեն, ամեն ինչ կորցրած մարդկանց իրավունքներն էլ հաշվի առնեն։ Մինսկի խումբը արցախյան հարցի լուծման միջազգային միակ ձևաչափն է։ 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանի ղեկավարը պահանջում է, որ այն լուծարվի։ Հայկական կողմը համաձայնեց։ Օրերս Միացյալ Նահանգներում արտգործնախարար Արարներ Բայրամովն ու Միրզոյանը դիմեցին ԵԱՀԿ-ին, որ այս ձևաչափը լուծարվի։ Ատելի Մինսկի խումբն ապրում է իր վերջին օրերը։ Երեք քարվաճարում իր հաջողության մասին ադրբեջանցիներին հայտնեց Իլհամ Ալիևը։
Մենֆուր Մինս գրուպու արտեղ
Ատելի Մինսկի խումբն արդեն ապրում է իր վերջին օրերը։ Իրականում այն անգործություն էր ցուցաբերում եւ չէր կարողանում գործել։ Սակայն իրավաբանորեն այն գոյություն ուներ եւ հիմա նրա վերջը մոտենում է։
Մեուջուդույդը ինդի onun da sonu yakınlaşır.
Միսկի խմբի համանախագահող երկրներից Միացյալ Նահանգներում սկիզբ դրվեց այս գործընթացին։ Մյուս համանախագահողը Ֆրանսիան ողջունեց, Ռուսաստանը դեռ չի արձագանքել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող Արևմուտքը չի կարող անտեսել իրենց տներից բռնի տեղահանված 150,000 մարդու իրավունքները, ասում է Արցախի նախկին օմբուդսմենը։ Պայքարելու ենք, որ մեր ձայնը լսեն, հույսունի Գեղամ Ստեփանյանը։
Իրատեսական եմ համարում, որ որևէ պետություն կարձագանքի կամ հաշվի կառնի, ինչու ոչ։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց օրինակ եթե համարենք Կանադայի, եթե վերցնենք Կանադայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, մենք տեսնում ենք, որ այդ հայտարարության մեջ հղում է կատարվում Արցախի ժողովրդի վերադարձին, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։
Արցախի ազգային ժողովը կոչ է անում ԵԱՀԿ պետություններին վետո իրավունք կիրառելու կանխել արցախյան հարցի լուծման միակ կառույցի լուծարումը, քանի դեռ չեն ստեղծվել բնակչության անվտանգ վերադարձի ամուր երաշխիքներ։
Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտման հետևանքը լեգիտիմացնելու և նման կերպով կոնֆլիկտը հանգուցալուցված համարելու ցանկացած որոշում անջնջելի և արյունոտ հետք է թողնելու ԵԱՀԿ պատմության, հեղինակության և սկզբունքայնության վրա։
Արձանագրում եմ, որ այո, դա վտանգավոր և վնասակար թեմա է նոր ընծախաղության համար։
Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը փակել է Արցախի էջը։ Մարդկանց իրենց տներ վերադառնալու հարցը համարում է խոչընդոտ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար։ Երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց, իր կառավարման օրոք արցախյան շարժում չի լինելու։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ երրորդ օրն է շարունակվում է Տավուշից սկսված սրբազան շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դատավարությունը ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի մեղադրանքով։ Դատավորը 3-3 ամսով երկարաձգեց այս գործով անցնող 6 մեղադրյալների, այդ թվում արքեպիսկոպոսի կալանքը, թեև պաշտպաններ նիշան բողոքի բոյկոտել էին նիստը։ Ինչպես այն ընթացել այսօր դահլիճից, Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Երևանի քրեական դատարանում այսօր շարունակվում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ի տարբերություն երեկվա դատականիստի, այսօր փաստաբանների մեծ մասը ներկա են նիստին, երեկ բոյկոտում էին, նշելով, որ խախտումներով են ընթանում դատական նիստը։ Դատական նիստի հենց սկզբից Բագրատ Սրբազանը ոտքի կանգնեց և դատարանին խնդրեց իրեն այլևս չդիմել Վազգեն Գալստանյան անվամբ, ասած, որ իրեն այդ անվամբ չեն ճանաչում, դա իր անուն չէ։ Նա ասաց սա նրանից հետո, երբ նիստերի քարտուղարը թվում էր, թե որ մեղադրյալն է ներկա, որը չէ։ Դատավորն էլ պատասխանեց, որ նկատիկ ունենան։
Ես Վազգեն Գալստանյանը չեմ, Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյան։ Ինձ Վազգեն Գալստանյան ոչ ոք չի ճանաչում և պատվարժան դատարան։ Երրորդ օրն է կրկնում եմ դա, սկսած ինքնության ճանաչելու օրվանից։ Ձեզ համար դժվար չի դա փոխել
եւ այդպես մեղադրյալ հասկանալի է դատական նիստերի քարտուղարի ուշադրությունը այդ այսօր ճշված հարցին կրավելու։
Դատարանը շարունակում է քննել մեղադրյալների խափանման միջոցի հարցը, այս պահին քննում է մեղադրյալ Տիգրան Գալստյանի խափանման միջոցի հարցը։ Դատախազը ներկայացրեց, որ այս մեղադրյալը եւս ազատության մեջ հայտնվելով կխոչընդոտի գործի քննությանը, եւս տերության դատախազը կմիջնորդի նրան եւս թողել կալանքի տակ։ Նշեմ, որ ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության գործով 18 մեղադրյալ կա, մինչեւ դատական իստերի սկսելը 18-ից 2-ը գտնվում են տնային կալանքի տակ։ Երկու օրվա ընթացքում դատարանը 7 հոգու խափանման միջոցի հարց լուծեց, որից միայն մեկին թողեց տնային կալանքի տակ։ Ստացվում է, որ 18-ից 3-ը գտնվում են տնային կալանքի տակ, մյուսները անազատության մեջ են։ Բագրատ Սրբազանի խափանմամիջոցի հարցը դատարանը 3 էր քննել և որոշում կայացրել նրան ևս 3 ամսով պահել ճաղերից այն կողմ։ Դատարանը միայն մեղադրյալ Արա Ռոստոմյանի կալանքը 3 փոխեց, նրան տնային կալանք տվեց և թույլատրեց շաբաթական առնվազն 2 անգամ հատուկ ուղեկցությամբ այցելել Եռաբլուր որդու Շիրիմին։
Այժմ էլ մի աղմկահարույց դեպքի մասին, որին ազատությունն անդրադարձել էր անցած շաբաթ բժշկական փաստաթղթերով մտավոր հետամնացություն ունեցող ժամկետային զինծառայողին հարազատիների ահազանգներից հետո բերել են Երևան ու մի քանի ժամ անց կրկին վերադարձրել Զորամաս։ Մորն ասել են, անհրաժեշտ փաստաթղթերն իրենց այդ մայրաքաղաք չէին բերել։ Խորացնելով անհանգստությունը, թե 19-ամյա տղայի ծառայությունը կարող է վտանգավոր լինել ոչ միայն նրա, այլև ծառայակիցների համար։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Մտավոր հետամնացություն ունեցող ժամկետային զինծառայող Կարեն Շաքարյանի մայրն ահազանգում է։ Երեք իրենց համար անհայտ պատճառներով տղային Սյունիքից Երևան են հասցրել ու մեկ ժամ անց վերադարձրել Զորամաս։ Ինչու են 3 ժամվա ճանապարհ կտրել տղային տարել Երևան ու մտափոխվել։ Մայրը, Գայանե Շաքարյանն, ասում է, որդու կծկտուր բացատրություններից բան չի հասկացել, տղային ուղեկցած բուժքույրն էլ միայն մի պատճառ է նշել։ Երևանի հոսպիտալում պարզել են, թե անհրաժեշտ փաստաթղթեր իրենց հետ չունեն։
Այս փաստաթուղթ չկա, ասում են, բայերս են պտի ազատվել, ես բողոք հարկել եմ իր թղթերը, գնացել ա իր անդվայինի չաստը, ասեց, ստեղ ոչ մի բան չկա, մենք արդեն հետ ենք բերում։
Ազատությունը մեկ շաբաթ առաջ էր անդրադարձել ժամկետային զինծառայողի պատմությանը։ Մայրը ցույց էր տվել 19-ամյա որդու մտավոր հետամնացություն և վարքային խանգարումներ ունենալու մասին բժշկական տեղեկանքներն ու տարակուսանք հայտնել, ինչպես են որդուն զորակոչել հրաձգային գունդ ու զենք տվել ձեռքը, վտանգ ստեղծելով ոչ միայն իր, այլև ծառայակիցների համար, ասում է մայրը ու պնդում, Կարենը Զորամասում անգամ ինքնասպանության փորձ է արել։
Մենակ ինքդումը չքանդվի, դուք պատկերացնում եք ինչ հետևանք ունենա շրջապատին։ Դուք պատկերացնում եք, նա տանով 19 տարեկան է, բայց նա 4-5 դասարանի երեխա ու մակարդակ ունի։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը համապատասխան պետական կառույցներ էր հասցրել Գայանե Շաքարյանի մտահոգություններն ու Կարենի բժշկական տեղեկանքները։ Պահանջել էին կրկնակի հետազոտել արդեն զինվորական ծառայության անցած Կարեն Շաքարյանին, 3 օր առաջ ռազմական գերատեսչությունից պատասխանել են։
Ամառային զորակոչի ընթացքում Կարեն Շաքարյանը հանրապետական զինկոմիսարիատի կողմից ուղեգրվել է հետազոտման հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն, որտեղից ստացված առողջության վիճակի հետազոտման ակտով ախտորոշվել է թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն, վարքի խանգարման բացակայություն կամ թույլ արտահայտում։ Ըստ այդմ նա ճանաչվել է սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար։
Մինչդեռ զորակոչի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը հակասություն է տեսնում զորակոչիկի նախկինում ունեցած փաստաթղթերի հետ։ Այդ ինչպես եղավ, որ ամբողջ կյանքում տղայի ախտորոշումներում նշվել է վարքային խանգարումների մասին, զորակոչից առաջ հանկարծ անհետացել, ասում է իրավապաշտպանը։
Եվ վերջում ուկրաինական պատերազմի մասին, խաղաղության շուրջ բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանն այսօր հայտարարեց նոր տարածքներ գրավելու մասին։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Մոսկվան չի ցանկանում ավարտել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան իր վիդեո ուղերձում, նշելով, որ Ռուսաստանը խուսափում է հանդիպումից, շարունակում է հարձակումներն ու միտումնավոր թիրախավորում քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու նաև Ուկրաինայում ամերիկյան ներդրումներով կառուցված գործարանը։
Նրանք փորձում են խուսանավել հանդիպումից, չեն ցանկանում ավարտել պատերազմը, շարունակում են զանգվածային հարվածներն Ուկրաինայի վրա և շատ դաժան հարձակումներ է ռազմաճակատում, նույնիսկ հրթիռներ են արձակում ամերիկյան ընկերության ու մեր բազմաթիվ այլ քաղաքացիական օբյեկտների ուղղությամբ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի միջև հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ աշխատում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա Ալյասկայում հանդիպեց Պուտինի հետ, ապա նաև Վաշինգտոնում ընդունեց Ուկրաինայի նախագահին, Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների և եվրոպական մի քանի երկրների առաջնորդների։ Ուկրաինայի և Եվրամիության ղեկավարների հետ բանակցություններից հետո Թրամփը հեռախոսազրույց ունեցավ Պուտինի հետ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների միջև դեմարդեմ հանդիպման համար անհրաժեշտ է բոլոր հարցերը մանրակրկիտ մշակել, ինչպես նաև լուծել Զելենսկու լեգիտիմության հարցը։ Ռուսաստանը կասկածի տակ է դնում Զելենսկու լեգիտիմությունը պատերազմի հետևանքով հետաձգված ընտրությունների պատճառով։ Լավրովը նաև կրկին մերժել է Կիևի անվտանգությունը երաշխավորելու համար Ուկրաինայի տարածքում արևմտյան զորքեր տեղակայելու գաղափարը, հայտարարելով, որ իրենք դա կընկալեն որպես օտարերկրյա ներխուժում։ Ռուսաստանը նաև ըստ Ռոյթերսի պատերազմը դադարեցնելու դիմաց պահանջում է, որ Ուկրաինան ամբողջովին դուրս գա Դոնեցկից եւ Լուգանսկից, եւ որպես զիջում համաձայն է, որ շփման գիծը սարեցվի Զապորոժիե եւ Խերսոնի մարզերում ռազմաճակատի գծով առանց պահանջելու, որ ուկրաինական զորքերը լիովին դուրս գան նաև այդ մարզերից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր հերթին հայտարարել էր, որ խնդրի լուծումը հնարավոր է ներառի տարածքների փոխանակում կամ ճշգրտում առանց հավելյալ մանրամասներ հայտնելու։ Մինչ այդ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը BBC-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է պատերազմը կանգնեցնելու ռուսական նախապայմաններին, հայտարարելով, որ տարածքային զիջումների հարցում Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրել չի կարելի։ Եթե մենք ընկնենք այս թակարդը եւ Ուկրաինայի վրա զիջումների հարցում ճնշում գործադրենք, իրավիճակը կարող է հետագայում կրկնվել, քանի որ կստացվի, որ ագրեսիան արդյունավետ է։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։